današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jone, u 3. poglavlju, i razgovaramo o 10. stihu i o temi Božje pokajanje. Šta znači kada Sveto pismo kaže da se Bog pokajao? Da li se Bog kaje? Jedna od Božjih osobina je da je On nepromenljiv, nikada se ne menja. Nema razloga da se Bog promeni. On od početka zna kraj. Kada su jutros izašle novine, Bogu nisu rekle ništa novo. Bog nije ništa saznao od političara ili naših kolega. Ničem ga nisu naučili. Od početka je Bog znao kraj, pa za njega nema razloga da se predomisli. On sprovodi program koji je od početka zacrtao i jednostavno ga ostvaruje. Prema tome, Bog se ne menja. Ali Sveto pismo zaista kaže da se Bog pokaje. Pažljivo me slušaj. U Božjoj reči postoje izrazi koji se nazivaju antropomorfnim terminima. To znači da se neke osobine čoveka pripisuju Bogu. U Bibliji su neki fizički i psihički atributi pripisani Bogu. Pre svega, pogledajmo neke fizičke atribute ljudi koji su pripisani Bogu. U pismu piše da oči gospodnje gledaju po svoj zemlji. Ovo je 2. knjiga Dnevnika, 16. poglavlje, 19. stih u Svetom pismu Staroga zaveta. Da li to znači da Bog ima oči kao svi mi? Ako Bog ima oči, da li su plave, smeđe ili sivkaste? Bog je duh i nema oči kao mi. Ali onaj koji je stvorio oči, vidi i može da vidi i bez očiju. Gospod je znao da će Vernonu McGee-u biti teško to da razume, pa mu je rekao: oči gospodnje gledaju po svoj zemlji. Sada to razumem. To znači da Bog sve vidi. Ovo je antropomorfni izraz. Bogu se pripisuju osobine koje ima čovek da bismo bolje razumeli. Biblija govori i o Božjoj ruci. Lako mi je to da razumem, ali onaj koji je stvorio moju ruku nema ruku kao što je moja, jer Bog je duh. Ali Sveto pismo kaže: nebesa kazuju slavu Božiju i dela ruku njegovih glasi svod nebeski. U 1. stihu 19. psalma u knjizi Psalmi Davidovi u Svetom pismu Staroga zaveta. Ovo je u stvari delo njegovog prsta. John Wesley, osnivač metodizma, je ovako rekao: Bog je stvorio nebo i zemlju, a nije se ni upola potrudio. Delo prstiju je posao kao što su pletenje ili heklanje. Ne zahteva veliki rad mišića. Ne moraš da vežbaš 6 mjeseci pre nego što naučiš da pleteš. Bog je stvorio nebo i zemlju delom svoga prsta. Međutim, kada je govorio o Božijem spasenju i izbavljenju, prorok Isaija je rekao: ko verova propovedanju našem i mišica gospodnja kome se otkri? Ovo je 1. stih 53. poglavlja knjige proroka Isaije u Svetom pismu Staroga zaveta. Sada razumem ono što pre nisam razumeo. Boga je više koštalo i bilo mu je teže da izbavi čoveka nego da stvori svemir. Ovo su primjeri antropomorfnih izraza, ljudskih fizičkih osobina, koje se pripisuju Bogu da bismo razumeli ono što drugačije ne možemo da shvatimo. Sveto pismo pripisuje Bogu i neke psihičke osobine. Na primjer, govori o Božijem gnevu. Da li se Bog gnevi? Svakako da. Sve vreme on je besan na grešnike. Bog može da se razgnevi, ali njegov gnev nije kao naš. Ja se naljutim kada čujem da je neko nešto loše rekao o meni. Boga to ne pogađa. Njegov gnev nije mrzovoljan ni džangrizav, to je gnev koji je usmeren protiv greha i zla. Sveto pismo nam kaže da Bog voli, i to mogu da razumem. U stvari, u onoj kratkoj knjizi o Ruti, Bog se služi vrlo ljudskim odnosom, ljubavlju između muškarca i žene, da bi pokazao svoju ljubav prema nama. Osim toga, crkva se naziva Hristovom nevestom. To nam govori nešto o Božjoj ljubavi. Bog te voli i u tome ga ne možeš sprečiti. Ovde u Joninoj knjizi imamo još jedan primjer. Bog se kaj. Pokajati se znači promeniti mišljenje, predomisliti se. To znači ta reč u vezi sa nama. Kada se kajem, ja se predomislim. Pogrešim, pa uvidim da sam pogrešio. Okrenem se od toga, odem Bogu i molim za oproštenje. Pređem na Božiju stranu. Priznati grehe znači preći na drugu stranu i složiti se s Bogom u vezi sa grehom. Ali, da li se Bog tako kaje? Da li se predomišlja? On kaže, čoveče, ovde sam pogrešio. Nije trebalo da uništim Nineviju. Ne. Vidimo da Ninevija ima dve mogućnosti kada je Jona ušao u grad sa porukom o sudu. Mogli su da odbace Božiju poruku i da je ignorišu, a mogli su da ne obrate pažnju na nju. Da su tako učinili, bili bi uništeni. Bog to nikada nije promenio. Drugo, mogli su da prihvate Božiju poruku, da se obrate njemu, i Bog bi ih spasao i izbavio. Bog je nepromenljiv, nikada se ne menja. Kada se njegova poruka odbaci, kada ljudi odu od njega, izgubljeni su. Ali, kada se obrate Bogu, uvek će ih spasti, bez obzira na to ko su oni. Prema tome, ko se promenio? Da li se Bog promenio? Ne, iako je izgledalo da jeste. Jona je rekao, još te 40 dana pa će Ninevija propasti. Ali Bog nije uništio Nineviju. Da li je prekršio svoju reč? Nije. Bog je isti juče, danas i zauvek. Ovaj grad je imao dve mogućnosti. Da nisu prihvatili njegovu reč, propali bi. Ali jesu prihvatili Božiju poruku. Poverovali su Bogu i okrenuli su se od svog zla. Bog se nije promenio. Uvek će spasti ljude kad mu se obrate. Iako je izgledalo da se Bog promenio, u stvari se grad Ninevija promenio i to je ono što u svetu čini veliku razliku. Poglavlje četvrto. Ovo četvrto poglavlje je kao dodatak Joninoj knjizi, jer se na kraju trećeg poglavlja misija završava. Kao što znaš, svako poglavlje ove knjige sam prikazao na osnovu rasporeda ili reda vožnji. U prvom poglavlju Jona je otišao iz Severnog carstva, iz Izraela, verovatno iz rodnog grada Getefera. Odredište mu je bila Ninevija, ali su mu bila potrebna tri poglavlja da tamo stigne. Izvršio je misiju i ceo grad se obratio Bogu. Trebalo bi da se knjiga tu završi. Međutim, problem više nije u Nineviji, nego u Joni. Jona je bio problematično dete. Bog je imao više problema sa Jonom, prorokom koji je posrnuo, nego sa celim gradom brutalnih, okrutnih, neznabožačkih grešnika. Da sam ja, kao Jona, imao privilegiju da Božiju poruku odnesem u Nineviju i da vidim rezultat kao što ga je Jona video, verujem da bih otišao u poštu i odatle poslao telegram u moj rodni grad. Želeo bih da kažem ljudima šta se desilo, da ih podstaknem da slave Boga i da mu zahvaljuju za ono što je učinjeno. Radovao bih se zbog toga. Ali moj stav bi bio takav zbog potpuno drugačijih uslova u kojima se nalazim i zbog mesta na kome sam. Da sam na Joninom mestu, da sam bio u ribi, možda bih se ipak osjećao isto kao on. Ipak, njegova reakcija mi deluje neverovatno. U stvari, nije mi riba problem, nego Jona. Na samom početku je pozvan da ide u jednom pravcu, a on je otišao u drugom. Ne razumem to. Sve dok bliže ne pogleda moje srce i vidim da sam i ja nekoliko puta krenuo u pogrešnom pravcu, a bilo je sasvim jasno da Bog želi da idem u suprotnom. Jona sada ima novo krajnje odredište. Napušta Nineviju i raduje se zbog toga. Njegov cilj je sada mesto na kome raste tikva ili mesto izvan grada, za kamp prikolice. Jona je izašao iz grada i za sebe našao malo mesto gde je mogao da se malo primiri. Kada je otišao iz Ninevije, njegovo odredište je oblast izvan grada, ali će stići do samog Božijeg srca. Ne znam na kakvo vrelije mesto od Božijeg srca može da stigne ovaj prorok, ali on će baš tu dopreti. Bog će zadobiti Jonu. Učinit će da i Jona prihvati njegovo gledište. Ovo poglavlje će nam pokazati da se Bog nikada ne meša u tvoju slobodnu volju. Neće te prisiljavati ni na šta, jer si ti moralno slobodno biće. Bog je pokrenuo nebo i pakao i prevalio ceo taj put krsta da bi zakucao na vrata tvoga srca. Ali, prijatelju, dalje neće ići ukoliko mu se vrata ne otvore, a moraju se otvoriti iznutra. Nikada ne provaljuje vrata srca, nikada ne upada unutra, nikada ne ulazi nepozvan. Bog će sada da se bavi posrnulim prorokom, koji je vrlo uporan i koji mrzi Ninevljane. Pokušaće da ga zadobije za svoj stav. Jonino nezadovoljstvo. A Joni bi vrlo nedrago i rasrdi se. Jona je bio nezadovoljan ne samo malo, nego vrlo. bio je ne malo ljut, nego veoma. Zašto je ljut? Ljut je jer je grad Ninevija obratio sebe Bogu. To mu se nije sviđalo. I pomoli se Gospodu i reče: Gospode, ne rekoh li ti kad još bejah u svojoj zemlji? Zato htedoh pre pobeći u Tarsis, jer znah da si ti Bog milostiv i žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i kaješ se oda zla. I pomoli se Gospodu. Posljednji put kada se molio, bio je kada je bio u utrobi ribe. Evo ga sada izvan grada Ninevije, smeštenog u kampu za prikolice. Sedi u hladovini i moli se, vrlo je nesrećan, u stvari, bedno se osjeća. Možda si mislio da nisam u pravu u uvodu, kada sam rekao da je Jona u srcu nosio gorčinu i mržnju protiv Ninevljana. Možda si mislio da zato ima opravdanje i da je postojao razlog zbog kojeg nije hteo da ide u Nineviju. Ali, slušaj ga šta sada kaže. Gospode, ne rekoh li to kad još bejah u svojoj zemlji? Zato htedoh pre pobeći u Tarsis, jer znah da si ti Bog milostiv i žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i kaješ se oda zla. Pre nekoliko godina sam na Vanderbilt univerzitetu slušao predavanje liberalnog teologa, koji je rekao da je Jonin problem bio u tome što nije poznavao Boga. Ne volim ovo da kažem, ali mislim da je problem predavača što ne poznaje Joninu knjigu. Vrlo je jasno da je Jona poznavao Boga i to veoma dobro, verovatno bolje od onog predavača. Jona kaže Bogu: znam da si dobar, milostiv, spor na gnev i da si veoma milosrdan. Znao sam da kad si rekao da ćeš razoriti Nineviju za 40 dana, da ćeš ih ipak spasti ako ti se obrate, jer je to ono što ti uvek radiš. Jona je poznavao Boga, a poznajući ga, rekao je: mrzim Ninevljane, ne želim da se spasu, želim da ih Bog osudi. Zato je krenuo u pravcu suprotnom u Ninevije. Jona je rekao: ako se Ninevljani obrate Bogu, Bog će ih spasti. A na Ninevljane ne možeš da se osloniš, možda se samo dobro pretvaraju. Možda samo kažu da su se obratili Bogu. Jona je trebalo da zna da je Bog poznavao njihova srca i znao je da li su iskreni ili ne. Ipak, Jona je znao koliko je Bog dobar, milostiv i milosrdan. Jona je obuzet velikom mržnjom i gorčinom. Slušaj šta kaže: sada, Gospode, uzmi dušu moju od mene, jer mi je bolje umreti nego živeti. Dva velika proroka iz Svetog pisma su rekla ovo isto, da žele da im Bog uzme život. Drugim rečima, bili su na ivici samoubistva. Kada je Ilija pobegao od Jezavelje, ovo je još jedan čovek koji je bežao, što nije baš ličilo na njega, otišao je skroz u Versaveju, polazno mesto na Sinajskom poluostrvu. Ilija je tu ostavio slugu i krenuo dalje koliko je mogao. Kada je ostao bez daha, sklupčao se ispod drveta smreke i rekao: Gospode, hoću da umrem. Kada Božji čovek ovo učini, znači da je fizički, psihički i duhovno potpuno iscrpljen. Sve je iz njega nestalo. Tako je bilo sa Ilijom. Ilija je bio zauzet, i to baš zauzet. Izdržao je napad Valovih proroka na gori Karmel. bio je u javnosti. Iako je voleo spektakle i dramu, toga je iscrplo. Pa kad je čuo da mu je Jezavelja za petama, pobegao je u stranu zemlju. Mislim da ćeš se složiti ako kažem da je Jona stvarno bio samleven, pod navodnicama. Svašta je doživeo. Onda je došao u Nineviju, verno je preneo Božiju reč i grad se obratio Bogu. Jona je sada razdražen. Iscrpljen je, potpuno iznuren i želi da umre. Mnogi od nas ponekad dođu u takvo stanje. Ali želeti da si mrtav je najlođa moguća stvar. Koliko ja znam, niko nije umro tako što je to priželjkivao. Ljudi umru od raka, srčanih problema, raznih drugih stvari, ali ne od želje za smrću. Jona je samo gubio vreme. Nastavit će se.